đóng vai hay.
あれ?新入社員が会議室に集まっていますね。
ええ。今日は入社式なんです。これから社長が挨拶するので、新入社員を集めておきました。
そうですか。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
あれ?新入社員が会議室に集まっていますね。そうですか。
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
ええ、今日は入社式なんです。これから社長が挨拶するので、新入社員を集めておきました。